ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life คุณอยู่กับเกศพิชยาภัทรที่ปรึกษาทางการเงิน FPT ค่ะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะเนื่องจากเริ่มติดภารกิจในการทำงานแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพยายามนำคอนเทนต์ดีๆกลับมาฝากค่ะวันนี้นะคะก็นำบทความของสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยอีกบทความหนึ่งมาฝากนะคะเป็นเรื่องของสัญญาสุขภาพมาตรฐานใหม่หรือที่เราได้ยินมาในชื่อ New Health Standard ค่ะหลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะมันจะดีขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็ในการเลือกซื้อประกันนะคะสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ฉบับเดิมนะคะได้เงื่อนไขมายังไงแล้วจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็สมัครใหม่ตอนเนี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของแบบเราจะต้องเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาให้เงื่อนไขที่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วนิวเฮลสแตนดาร์ดมีมาทำไมนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะจากบทความนี้สั้นๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีถ้าดูทาง YouTube นะคะจะมีขึ้นสไลด์ให้ด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการสอบถามหรือปรึกษานะคะก็สามารถแอด LINE แอดนะคะที่เกศจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะหรือพิมพ์ถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะให้คำแนะนำกันได้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึง5ข้อควรรู้นะคะกับสัญญาสุขภาพมาตรฐานใหม่สามารถเข้าใจง่ายใช้ได้เลยนะคะเขียนบทความนี้ขึ้นมาโดยคุณณรงค์ศักดิ์พิริยพงษ์นักวางแผนทางการเงิน CFP ค่ะจากการประกาศคำสั่งในทะเบียนนะคะที่ 56/2562 และ 14/2562 นะคะที่กำหนดให้บริษัทประกันเนี่ยประกันชีวิตนะคะใช้ข้อความสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะโดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกปภ.ที่ประกาศให้ประชาการเริ่มใช้ตัวสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่เนี่ยนะคะสำหรับการขายลูกค้ารายใหม่นะตั้งแต่วันที่8 พฤศจิกายน 2564นะคะส่วนกรมธรรม์แบบเดิมก็จะขายได้นะคะถึงวันที่30 มิถุนายน 2565ซึ่งผ่านไปแล้วนะคะก็เกศจะอธิบายง่ายๆว่าตัวประกันสุขภาพโดยของเดิมนะคะมันจะมีข้อความที่เหมือนกับเงื่อนไขสัญญาบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรไม่ครอบคลุมกับการรักษาทางการแพทย์แบบใหม่บางดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าการรักษาบางรายการนะคะที่มีเทคโนโลยีในการรักษาแบบใหม่ๆเนี่ยมันไม่แมทชิ่งกับการเคลมที่จะเคลมได้นะคะทำให้บางรายการเนี่ยมันหลุดไปไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะคะแล้วก็แต่ละบริษัทก็จะมีข้อความในสัญญาที่แตกต่างกันทำให้บางทีเนี่ยตัวผู้บริโภคอะค่ะเขาจะเลือกซื้อเลือกใช้ก็ไม่แน่ใจว่าที่นั่นมีคุ้มครองอันนี้ที่นี่ไม่มีคุ้มครองอันนั้นยกเว้นอันนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะ New Health Standard เนี่ยก็จะมีข้อความนะคะที่มันเหมือนกันนะคะอยู่ที่13หมวดนะคะดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบข้อเสนอของตัวแทนนะคะก็จะดูง่ายทุกบริษัทจะมี13หมวดที่เหมือนกันแล้วแต่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีพิเศษเพิ่มเติมจาก13หมวดอีกก็แล้วแต่ลูกเล่นนะคะหรือแม้ในบริษัทเดียวกันเนี่ยในตัวแผนเดียวกันมันจะมีแผน1 2 3 4อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าแผนที่วงเงินสูงๆจะมีแถมจาก13หมวดอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นไอเดียในการตัดสินใจนะอะไรที่มีแถมเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเบี้ยที่แพงขึ้นนะคะก็คือก็จะเป็นลูกเล่นของแต่ละที่อะค่ะบางทีเราก็ต้องตัดสินใจว่าถ้าอยากได้ออปชันเพิ่มแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่านี้มันคุ้มค่าหรือมันตรงกับความต้องการของเราไหมนะคะเพราะว่าเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีประวัติสุขภาพครอบครัวที่ไม่เหมือนกันนะคะมันบางคนก็สุขภาพดีใช่ไหมคะดูคุณพ่อคุณแม่ก็สุขภาพดีบางครอบครัวก็มีเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องเบาหวานอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเบาหวานเนี่ยจริงๆจะทั้งความดันและเบาหวานเลยนะคะมันจริงๆมันเราทราบว่ามันคือโรคพฤติกรรมใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีพื้นฐานจากพันธุกรรมมาส่วนหนึ่งเนาะคนบางคนเนี่ยพฤติกรรมมาก็ดีแต่อาจจะเป็นเบาหวานตั้งแต่40ต้นๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีกรรมพันธุ์อยู่นะดังนั้นเนี่ยการคอนเซิร์นต่างๆอะค่ะเรื่องการล้างไตเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งแบบ target therapy มันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยนะคะก็แต่ละบริษัทเขาจะมีการแข่งขันใน option เพิ่มนะคะจาก13ข้อบางทีก็จะมีเรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้านะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพต่างๆ ที่เป็นออปชันหรือฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะแกยกตัวอย่างเนาะให้เป็นไอเดียก็คือหมายความว่าตัว New Health Standard เนี่ยเขาจะมากำกับให้ทุกกรมธรรม์ที่ออกมาค่ะจะต้องมี13ข้อมาตรฐานแล้วก็แต่ละที่จะมีออปชันซึ่ง New Health สินค้าที่เป็น New Health Standard เนี่ยเริ่มขายตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะส่วนสินค้าที่เป็นของเดิมที่ไม่ได้อยู่ในขาย New Health Standard เนี่ยคปภ.เขายอมให้ขายถึง30มิถุนายน65นะคะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้ถ้าเราจะมีการซื้อประกันฉบับใหม่ทั้งแพ็กเกจแบบเดิมกับแพ็กเกจแบบใหม่ก็จะเป็นนิวเฮลสแตนดาร์ดทั้งหมดนะคะส่วนคนที่ถือสัญญาเดิมนะคะก่อนนิวเฮลสแตนดาร์ดมันก็จะเป็นสัญญาเดิมอยู่นะถ้าอยากได้นิวเฮลสแตนดาร์ดก็ต้องซื้อประกันเพิ่มนะคะแต่ก็เป็นข้อแนะนำนิดนึงนะว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันมีเรื่องซีเรียสเรื่องระยะเวลารอคอยมากๆนะคะอะไรที่เป็นกรมธรรม์ที่เราถืออยู่เดิมอะค่ะความคุ้มครองมันครอบคลุมผลระยะเวลารอคอยอยู่แล้วอย่าไปยกเลิกนะคะถ้าอยากได้อะไรเพิ่มซื้อเพิ่มเท่านั้นนะคะอย่ายกเลิกอย่าปล่อยให้มันขาดอายุนะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงก็คือเรื่องของกรมธรรม์สุขภาพที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่ที่เล่มเดิมๆที่เราถืออะค่ะมันมักจะซื้อต่อเนื่องได้ถึงแค่65 70 75ประมาณนี้สัญญารุ่นเก่านะคะแต่สัญญารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสัญญาที่เรียกว่าให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยนะคะก็จะซื้อรุ่นใหม่ๆนี่ก็เห็นซื้อได้ถึง99แล้วนะคะก็มีความจำเป็นเนาะยังไงก็ลองตรวจสอบประกันสุขภาพที่ตัวเองถือกันดูนะคะว่าซื้อได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็อย่างน้อยก็ต้องมีเล่มใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่าคิดว่าทุกคนควรจะมีเล่มใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะวงเงินมากวงเงินน้อยก็ติดเอาไว้ดีกว่าเพื่อขยายความครองให้มัน cover ไปถึงอายุเยอะๆนะคะ80 90ได้นะคะอ่ะกลับมาที่บทความนะอันนี้เป็นความเห็นจากการทำงานที่ได้ให้คำปรึกษาลูกค้านะคะก็เรียกว่าเขาบอกว่าสาเหตุที่สำคัญนะคะจากมาตรฐานประกันสุขภาพเดิมที่ใช้มาในอดีตเนี่ยจะไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆบริษัทประกันเองก็ต้องปรับหัวข้อให้มันสอดคล้องกันแล้วมันแมทชิ่งกันเคลมได้นะคะก็ทำมันก็ทำให้ผู้ซื้อประกันสับสนนั่นแหละในข้อความก็13ข้อนี้ทำให้ดูง่ายขึ้นเปรียบเทียบง่ายขึ้นโดยที่13ข้อนี้มีหลักคิดนะคะที่เป็นเนื้อหาสำคัญ5ข้อแรกนะคะก็คือต้องกำหนดคำนิยามให้ครอบคลุมวิวัฒนาการทางการแพทย์เช่นการผ่าตัดใหญ่การผ่าตัดเล็กการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในหรือเรียกว่า day surgery นะคะซึ่งนิยามการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนี่ยต้องใช้หัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่หรือเครื่องมือรักษาพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการรักษาผู้ป่วยในเนี่ย New Health Standard จะมาปรับข้อความตรงนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้การรักษามันจะเป็น day surgery เยอะค่ะไม่ต้อง admit นี่ก็เกิดการสับสนว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ admit มันจะเบิกได้ไหมนะคะความกลัวที่เบิกไม่ได้ก็จะแอดมิดโดยไม่จำเป็นนะพยายามทำให้มันเป็นเบิกได้ดังนั้นแล้วมันก็จริงมันก็ไม่ต้องแอดมิดไงมันสามารถที่จะทำเดย์เซอร์เจอรี่ได้ครึ่งวันก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยประสบการณ์เขาปรับให้สามารถที่จะรักษาที่เป็นการผ่าตัดนิยามปรับนิยามความผ่าตัดให้เข้าใจตรงกันว่าไม่แอดมิดก็เบิกได้นะคะข้อที่สองนะคะก็คือการกำหนดผลประโยชน์ที่เป็นหมวดมาตรฐาน13หมวดที่เกศพูดเมื่อกี้ค่ะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเปรียบเทียบง่ายขึ้นนะคะแยกเป็น2ส่วนนะคะหมวด1ถึง5จะเป็นกรณีผู้ป่วยในหมวด6ถึง13จะเป็นแบบไม่ต้องรักษาเป็นผู้ป่วยในนะคะหมวด1ถึง5ก็หมวดที่1คือค่าห้องและค่าอาหารหมวดที่2ค่าบริการทางการแพทย์นะคะเพื่อการตรวจวินิจฉัยบางทีเราจะมีแบบไปตรวจคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนัดรักษาอีกทีนึงไอ้ค่าตรวจเนี่ยมันแพงนะพวกสแกนทั้งหลายเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันสุขภาพเราก็เข้าใจว่าถ้าไม่มี OPD มันก็จะไม่จ่ายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการตรวจวินิจฉัยที่ต่อเนื่องไปถึงขั้นแอดมิดอะค่ะมันจะรวมเข้าไปในการแอดมิดครั้งนั้นเลยในการรักษาครั้งนั้นเลยการตรวจเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีมันจะแยกไม่ออกว่าตรวจเพื่อตรวจสุขภาพเช็คอัพหรือตรวจเพราะว่ามันมีร่องรอยของโรคมีเหตุการเจ็บป่วยให้ตรวจค้นหาว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นตรวจสุขภาพมันจะเบิกไม่ได้ถ้าเป็นเหตุของการค้นหาโรคว่ามันมีอาการปวดหัวปวดท้องอะไรก็ว่าไปไม่ปกติเนี่ยมันควรจะต้องเบิกไ นะคะแต่ทีนี้การตรวจรักษาเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกับการเข้ารักษานะคะก็หมวดที่2เนี่ยคือเป็นค่าประกันทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่คุยๆมาทั้งหมดนะคะแกจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบ cover ที่พวกประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะพวกเป็นแพ็กเกจมันจะมีลิมิตแล้วมันจะไม่ค่อยพอละสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีอิสระในการรักษาเท่าไหร่มันติดลิมิตนะคะถ้าประกันรุ่นใหม่ที่จะซื้อถ้าใครถือประกันเดิมอยู่แล้วก็ถือไปนะคะแต่ถ้าซื้อเพิ่มควรซื้อเป็นเหมาจ่ายเท่านั้นนะคะหมวดที่3ก็คือค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะหมวดที่4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดรหัตการหมวดที่5การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในนะคะและผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในหรือพวก HB อ่ะไม่ใช่ HB อาจจะเป็นเรื่องของค่ายาค่าอะไรอื่นๆนะคะก็คือ5ข้อเนี้ยหมวด5ข้อเนี้ยต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ป่วยในคือจะตรวจวินิจฉัยจะผ่าอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องต่อเนื่องถึงการเป็นผู้ป่วยในนะคะหมวดที่6ถึง13จะเป็นผลประโยชน์ในกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในนะคะหมวดที่6คือค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในหมวดที่7ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกหรือของการเกิดอุบัติเหตุนะคะหมวดที่8ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหมวดที่9ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังหมวดที่10ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสีรักษาหมวดที่11ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัดนะคะหมวดที่12ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินหมวดที่13ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กนะคะ13ข้อนี้จะอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพของทุกบริษัทในเงื่อนไขของ New Health Standard นะคะข้อที่3เมื่อกี้คือข้อที่2นะคะข้อที่3คือกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์ครบรอบปีกรมธรรม์เนี่ยขั้นต่ำจนถึงอายุ69ปีนะคะก็หมายถึงว่าจะไม่มีแล้วประกันสุขภาพที่ซื้อต่อเนื่องได้แค่60-65นะคะอย่างน้อยเนี่ย New Health Standard กรมธรรม์ทุกเล่มจะต้องซื้อได้จนถึงอายุ70นะคะขั้นต่ำ69ปีถึงอายุ70เพื่อที่จะเรียกว่าบังคับให้บริษัทประกันดูแลไปถึงยุคสังคมผู้สูงวัยเนาะคือตอนนี้ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีค่ะโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวัยต้นๆมันจะน้อยอะค่ะจะเริ่มป่วยก็ตอนอายุมากนะคะถ้าเป็นกรมธรรม์ที่รุ่นเก่ามันหมดอายุเร็วมันก็ยังไม่ทันได้เคลมเริ่มป่วยขึ้นมาประกันหมดแล้วนะแต่ตอนนี้เขาก็ให้ประกัน cover ไปยาวขึ้นเพราะว่าความจำเป็นอาจจะอยู่ในช่วงนั้นนะคะก็แต่ก็มีกำหนดนะว่าคือมันถึงว่าเขาห้ามข้อ3เนี่ยมันคือห้ามยกเลิกถ้าเคลมเยอะแปลผู้ภาษาชาวบ้านนะคะเหมือนกับที่ผ่านมามันก็จะมีช่องว่างนั้นอยู่อะค่ะว่าถ้าเคลมเยอะๆในปีนั้นมากๆบริษัทประกันปีต่อไปอาจจะไม่ต่อสัญญาให้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ย New Health เนี่ยห้ามไม่ต่อสัญญาแต่ว่าเขาก็จะมีหลักเกณฑ์มีทางถอยให้บริษัทประกันสักหน่อยนึงว่าถ้ากรณีที่มีการเคลมเยอะบริษัทประกันสามารถกำหนดเงื่อนไขโคเพย์เมนต์ได้นะคะในลิมิตสูงสุด 30% นะคะหรือการให้ส่วนลดเบี้ยประกันจากการที่มีค่าใช้จ่ายร่วมในการต่ออายุแต่ละปีหมายถึงว่าถ้าปีนี้เคลมเยอะนะคะมันจะบริษัทประกันจะมีกำหนดเกณฑ์ว่าคำว่าเคลมเยอะอะเยอะคือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยนะคะถ้ากำหนดขึ้นมาว่าสมมติเคลมเกิน 400% ของเบี้ยประกันปีถัดไปเนี่ยถ้ามีการเจ็บป่วยจะต้องโคเพย์เมนต์ 30% ของค่ารักษาที่เบิกได้ตามสิทธิ์เช่นรักษาไป 500,000 สิทธิ์ในการเบิก cover อยู่ประมาณ 400,000-450,000 เงี้ยสมมุตินะคะใน 450,000 ที่จะเบิกได้เนี่ยต้องโคเพย์เมนต์ไป 30% ก็ต้องควักจ่าย 30% แต่ว่าเบี้ยประกันที่เป็นปีที่โคเพย์เมนต์จะมีส่วนลดให้น่าจะประมาณแบบ 5% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วการเรื่องโคเพย์เมนต์ก็จะใช้แค่ปีล่าสุดปีเดียวนะคะปีถัดไปก็ไม่มีโคเพย์เมนต์ละถ้าเกิดไม่มีการเคลมก็จริงๆก็เหมือนประกันรถยนต์เนาะคือได้ส่วนลดประวัติดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเคลมเยอะก็ไม่ได้ส่วนลดเพราะปีเขาก็ดูปีต่อปีดูประวัติล่าสุดอะค่ะนะคะข้อที่4ความชัดเจนเรื่องการปฏิเสธการต่ออายุเงื่อนไขให้บริษัทไม่สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ได้หมายความว่าการปฏิเสธในการต่ออายุกรมธรรม์เนี่ยจะไม่สามารถใช้เรื่องของเคลมเยอะได้เนาะแต่จะมีให้3กรณีนะคะที่สามารถปฏิเสธได้ในการไม่ต่ออายุกรมธรรม์ก็คือข้อแรกคือกรณีที่ไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอประกันภัย หมายถึงว่ามีการพบว่ามีการปกปิดข้อมูลไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงโดยที่ทราบข้อมูลนั้นอยู่แล้วคือทราบแต่ไม่แถลงอันนี้ไม่ได้กรณีเรื่องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะคะก็คือมาตรวจสอบแล้วเคลมบ่อยแล้วเคลมลักษณะการเคลมมันเป็นการเคลมที่ไม่จำเป็นดูแล้วเนี่ยเหมือนจงใจเคลมเกินความจำเป็นอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสที่ประสบการณ์จะสามารถไม่ต่อสัญญาในปีถัดไปได้นะคะกรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันรวมทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงระวังนะคะแบบบางทีเราสมัครแต่ละที่เราซื้อชดเชยรายวันเราแถลงรายได้ไปแล้วมันก็ดูสอดคล้องดีแต่ถ้าเกิดวันที่เราเคลมแล้วเขาไปตรวจสอบว่าเรามีการเคลมพร้อมๆกันหลายๆบริษัทแล้วมันเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงของเราอะค่ะมันดูว่ามีเจตนาที่จะไม่ได้เคลมตามความจำเป็นเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาในปีถัดไปได้นะคะก็เรียกว่าเป็นข้อตกลงที่รักษาโปรเทคให้ทุกคนทั้งสองฝ่ายแฟร์ทั้งคู่นะคะข้อที่5ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การปรับเบี้ยประกันภัยนะคะโดยพิจารณาจากอายุและขั้นอาชีพของแต่ละบุคคลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นหรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอซึ่งหมายถึงบริษัทสามารถปรับเพิ่มเบี้ยในแบบสุขภาพนั้นได้ถ้ามีการจ่ายสินไหมรวมสูงทางนี้ต้องรับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วยคือคปภ.หมายความว่าถ้าเป็นประกันสุขภาพรุ่นเก่าเราได้เรทมาว่าสมมติเราตัดสินใจซื้อตอน35เราได้เรทล่วงหน้ามาเรียบร้อยแล้วว่าตอน45ราคาเท่าไหร่50ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเรทล่วงหน้ามาก็จะเป็นงั้นไปตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น New Health Standard เนี่ยวันนี้เราได้เรทมาแล้วว่าเราซื้อสุขภาพที่เรทเนี้ยไปถึง80 90เนี่ยราคาเท่าไหร่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปสัก5ปี7ปีปรากฏว่าการเคลมทั้งพอร์ตอ่ะของบริษัทที่เราซื้อมันเยอะมันโอเวอร์เกินกว่าที่เขาประเมินเอาไว้เขาก็มีสิทธิ์ปรับเบี้ยทั้งพอร์ตเพิ่มขึ้นได้แต่มันไม่ได้ปรับกันง่ายๆเนาะมันต้องเห็นชอบจากคปภ.ด้วยว่าถ้ามีการเคลมเกินกว่าความเสี่ยงที่คาดไว้อ่ะค่ะว่าคาดว่ามันจะมีเคลมเรโชอยู่ประมาณนี้ความค่ารักษาอยู่ประมาณนี้โดยทั้งพอร์ตที่แชร์ร่วมกันน่ะก็มีโอกาสปรับเบี้ยทั้งพอร์ตได้นะคะอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับประกันสุขภาพธรรมดาแต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพแบบดีดักที่มีการจ่ายร่วมอ่ะจะไม่มีการปรับเบี้ยของการเคลมทั้งพอร์ตโอกาสมันจะปรับน้อยมากเพราะว่าเขาเชื่อว่าการที่คนที่ซื้อพวกประกันสุขภาพแบบดีดักอะค่ะจะเคลมทั้งทีมันก็ต้องแบบคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าตัวเองต้องจ่ายด้วยไงมันต้องเป็นเหตุจำเป็นจริงๆถึงจะไปเคลมแต่ถ้าเกิดว่าประกันสุขภาพที่ไม่มีดีดักมันไม่ต้องจ่ายอะไรอะค่ะมันก็อาจจะมีการเคลมที่ไม่จำเป็นก็ได้แล้วมันก็เหมือนเฟ้อค่าเคลมเรโชมันสูงเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะคะประกันสุขภาพเหมาจ่ายไม่มีลิมิตเรื่องวงเงินย่อยแล้วก็เป็นดีดักด้วยจ่ายร่วมด้วยเนี่ยเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดสำหรับการซื้อประกันสุขภาพนะคะใครที่ถือประกันเล่มเดิมอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอไปซื้อตัวเหมาจ่ายดีดักอ่ะเราสามารถเคลมร่วมกันระหว่าง2เล่มได้นะคะแล้วเอาตัวที่เรามีอยู่เดิมอ่ะไปเป็นตัวดีดักก็ได้นะคะไม่ต้องควักเงินจ่ายก็จะจบกันไปในนั้นเนาะอันนี้เป็นถ้าเป็นแผนวางแผนเกษียณก็คือเราเหมือนกับตอนนี้เราอาจจะมีประกันที่ทำงานเราอยู่ด้วยเนาะแล้วเราก็ซื้อเหมาจ่ายดีดักเอาไว้นะคะหรือเราจ่ายทั้งสองเล่มเลยก็ตามพอถึงวัยเกษียณเราอาจจะยกเลิกตัวเล็กอะค่ะตัวแรกไปแล้วก็จ่ายแค่เบี้ยประกันเหมาจ่ายดีดักก็ได้นะคะเพราะว่าเราคงแบกการจ่ายเบี้ยประกันเยอะๆหลายๆเล่มไม่ไหวในวัยเกษียณเนาะเราก็ค่อยๆไปสำรองเงินตรงส่วนดีดักตรงนั้นเอาไว้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้วัยทำงานเรายังมีรายได้เนาะยังหาได้เราไม่อยากรับความเสี่ยงอะไรไม่อยากสะดุดเรื่องการเงินเพราะว่าการที่ต้องมานั่งควักจ่ายอะไรที่มันไม่ได้คาดฝันมันก็อันแพลนใช่ไหมมันก็บางทีไม่พร้อมนะคะแต่ถ้าถึงวัยเกษียณเราจะยกเลิกสักเล่มนึงแล้วถือไว้อีกเล่มนึงก็ได้ก็เป็นแผนหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าการกำหนดมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการซื้อสัญญาสุขภาพในการเปรียบเทียบประกันแต่ละบริษัทแล้วก็จะมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทประกันเนี่ยปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยให้กับผู้ประกันด้วยนะคะโดยมีเงื่อนไขชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วทางบริษัทประกันอาจจะมีจดหมายเพื่อให้เลือก ปรับแผนว่าจะเปลี่ยนเป็น New Health Standard ไหมหรือเอาแผนเก่าหรืออาจจะนำข้อมูลเนี้ยมาช่วยปรับในแผนเดิมให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะก็ลองดูแต่ละที่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขนำเสนอยังไงนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในการวางรากฐานมาตรฐานสุขภาพให้มีความรัดกุมแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นค่ะก็คิดว่าข้อมูลในวันนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะในการวางแผนประกันสุขภาพของทุกท่านก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะถามมาใต้คลิปก็ได้หรือว่าแอดไลน์แอดเข้ามาปรึกษาได้นะคะก็ยินดีให้ข้อมูลค่ะขอบคุณที่ตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ